Foto number 105. Pietri mohon Jezusin. Kur rojat e tempullit morën Jezusin, Pietri i ndjeki ata. Ai hyrë në borën e shtëpisë së kryepriftit, ai donte për të parë se çfarë do të ndodhte me Jezusin. Një shëpërtor e pa atë, ai tha, ju keni qenë me Jezusin, por Pietri e mohoi. Ai kishte frikë. Tri herë ai tha, ai nuk e njoh Jezusin. Pa prit mas këndoi gjeli. Pietri ju kujtua atë që Jezusi kishte thënë atij në Pashk. Përpara se të gjeli, këndoi tri herë, do të mohosh tri herë. Atëherë Pietri erdhi shumë keq se ai kishte mohuar Jezusin. Ai doli për jashta dhe qao me hidhërim.